Laidoje brolio Gedimino Numgaudžio mokymas apie nuolankumą.
Man kilo toks įkvėpimas pradėti nuo laiško romiečiams 18 eilutė 1 skyriaus. Paklausykim, ką Viešpats nori mums per tai pasakyti. Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedevystę ir neteisybę. Kai teisybę jie užgniaužia neteisingumu. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai atskleidė. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo išvelgiamos protu iš jo kūrinių. Taigi jie nepateisinami. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo. Bet tuščiai svarstydami paklydo. Ir neišmane jų širdis aptemo. Girdamiesi esą išmintingi tapo kvaili ir išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančius žmogaus paukščių keturkojų bei šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos tokiam netyrumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne kūrėjui, kuriam šlovė per amžius. Amen. Štai kodėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moteris prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyrai pametė prigimtinius santykius su moterimis, užsidegė geiduliais vienas kitam. Ištvirkavo vyrai su vyrais ir už iškrypimą jiems patiems būdavo vertai atlyginama. Jie nesirūpino pažinti Dievą, tai ir Dievas leido jiems vadovautis netikusių išmanimu ir daryti, kas nedera. Todėl jie pilni visokio neteisumo, piktybės, godulystės ir piktumo, pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų, jie šmeižikai, Dievo nekentėjai, akiplėšos, išpuikėliai, pagirūnai, išradingi piktadariai, neklausantis tėvų, neprotingi, neištikimi, be meilės, negailestingi. Nors žino Dievo sprendimą, jog visa tai darantis verti mirties, jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius. Taigi toks gan rūstus skirelis, bet aš manau, kad visi netgi iš savo patirties galim pripažinti, kad apaštalas Paulius dvasios įkvėptas tame skyriuje išdėsto gryną tiesą. Daugelis iš mūsų esame tą patyrę savo gyvenimuose, kai nesistengėme Dievo pažinti, palikome Dievą maište, pasidavę šetono iššūkiui, aš pats kaip Dievas netarnausiu, sukilę prieš Dievą, buvome Dievo palikti. Tai ne kažkokia Dievo bausmė, bet tiesiog pasekmė. Kai mes nusigrėžiame nuo Dievo, atstumėme Dievą, tai ištinka mus Dievo apleidimo pasekmė. Jis atiduoda mus gėdingų aistrų valiai. Ir mes susidūrime su tuo, kad tos gėdingos aistros dėja yra stipresnės už mus. Kažkas susidūrė su alkoholizmo aistra, kažkas su narkomanijos, kažkas susidūrėte su sekso aistra, godumo aistra, pykčio aistra. Ir tos aistros nusiaubė mūsų gyvenimus, nualino mus, apiplėšė mus. Tad grįžtant prie pradžios, kad suvokt, kaip čia tas atsitinka, kad nebesikartotų tai mūsų gyvenime, dar kartą panagrinėkim. Kame yra šaknis tos puikybės, to maišto? Kaip tas septintas žingsnis garsiai skamba? Nuolankiai prašėme jo pašalinti mūsų trūkumus. Nuolankiai prašėme jo pašalinti mūsų trūkumus. Ar jūs jau kas nors nuolankiai prašėte pašalinti savo trūkumus? Ką reiškia nuolankiai prašyti jo? Suprantame, kad čia kalba eina apie aukštesnę jėgą, apie Dievą, kaip jūs suprantate, kaip įvardijate. Daugelis esate katalikai, todėl įvardijame tai Dievu, įvardijame Jėzumi Kristumi. Bet va, nuolankiai prašyti, nuoširdžiai nuolankiai prašyti, gal nesame įpratę. Ir kaip mums įprasti nuolankiai prašyti? Iš kur mums gauti to nuolankumą? Nu, jau esame sutrinti savo gyvenimo patirties tų gėdingų aistrų nusiaupti, patyrę krachą, patyrę sutriuškinimą, patyrę savo bejėgiškumą, priešintis tam. Bet vis tik sunku yra mums pripažinti kitose srityse savo bejėgiškumą. Bejėgiškumą keisti savo charakterį, keisti savo įpročius, kurie mus savotiškai per klaidų stresą vėl priveda prie konfliktų, priveda prie noro pabėgti nuo kančios, pabėgti nuo tam tikro išsižadėjimo, pabėgti nuo realybės. Manau, kad krikščioniui susivokti padeda šlovinimas, Dievo garbinimas. Teisinga malda formuoja garbinimas, šlovinimas. Čia apaštalas Paulius kaip vieną iš pagrindinių žmonijos problemų priskiria tai, kad jie negarbino Dievo. Pažinę protu, jie negarbino Dievo. Dievas davė jiems protu pažinti jo neregimasis ypatybės, jo amžinoji galybė, dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo išvelgiamos protu. Ir mes daugelis esam daug naktų galbūt praleidę jaunystėje filosofuodami, kalbėdami apie Dievą. Viens kitam įrodinėdami, kaip aš suprantu Dievą. Bet kiek mes esame laiko skyrę pasikalbėti patys su tuo Dievu, kurį kaip nors įsivaizduojame. Apie Dievą mes daug kalbame, bet su Dievu mažai. O dar mažiau jo klausome. Galbūt savo sielvartuose mes esame daug dalykų jo prašę, bet ar esame jo klausęsi, ką jis norėtų mums pasakyti? Ar mes esame išgirdę jo maldą mums? Ar mes stengiamės pažinti jį? Taigi jie nepateisinami, pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo ir neišmani jų širdis aptemo. Pasirodo, pavojinga yra daug kalbėti apie Dievą. Galima, pažinus jį ir negarbinant jo, galima pasiklysti tuščiai svarstant. Nes visada Dievo pažinimas iššaukia jo garbinimą, iššaukia dėkojimą. Tai yra teisinga dėkoti Dievui, garbinti jį, nes jis yra begalinis gėris, begalinis grožis. Ir mąstant apie jį, atpažįstant jį, mes neišvengiamai susidūrėme su tuo liūdėjimu, kad Dievas mus myli ir mumis rūpinasi. Taigi verta ir teisinga jam už tą rūpestį padėkoti ir jį pagarbinti už tą meilę. Kas yra garbinimas? Nu, jūs visi esate buvę įsimylėję, ne, įstringai įsimylėję. Ir esat viens kitą garbinę, ne? Tai jūs geriau žinot, ką reiškia garbinti, mylimą garbinti, ne? Galima ir ant kelių vaikščioti, sakyti, tu pati nuostabiausia, tu pati geriausia, pati gražiausia. Kojas galima bučiuoti ir dievinti, ne? Įsimylėjus. Ir čia nesijaučiama, kad esu pažemintas, ne? Aš tai pats iš savo vidaus, iš savo poreikių nusilenkiu prieš tą grožį, kurį pažįstu kitame žmoguje. Tam tikra prasme įsimylėjusio akise tikriausiai kitame žmoguje atsiskleidžia Dievo paveikslas, galbūt taip galima būtų įvardinti ir jis mato kažkokiam kitokiam akimtą žmogų. Paskui meilė kažkur pasitraukė, ak, tu ragana, tu bjaurybė. Bet kai meilės akimis mes žiūrime, mes matome grožį, gėrį ir garbiname tai. Taigi ir su Dievu susitikę, stovėdami prieš Dievą, kaip kūriniai, pažindami save kaip kūrinį ir pažindami Dievą kaip kūrėją, nuo kurio mes esame priklausomi, čia nėra pažeminimas atsiklaupti prieš jį, išreikšti tuo, kad aš esu mažas prieš tave. Tai yra tiesa. Tai yra tiesa, kad aš esu mažas. Esu nevertas stovėti prieš tave. Ir jeigu dar jis atsiveria man, apsireiškia man, iš kur man ta malonė, kad jis mane aplanko, iš kur man ta malonė, kad jis rūpinasi manim, iš kur man ta malonė, kad jis yra su manim. Taigi aš stebiuosi Dievo meilę, stebiuosi Dievo artumu, jo gerumu ir tame nustebime aš suklumpu prieš jį, garbinu jį, aš jį aukštinu, išpažįstu tiesą, kad jis yra didesnis už mane. Aš esu mažesnis už jį, bet jis nusilenkė prie manęs. Ir tas garbinimas ugdo teisingą santykį į Dievą. Jeigu aš jo negarbinu, jeigu aš pats jaučiuosi didelis ir kartais netgi pasikeliu į puikybę, kad aš va, pats kaip Dievas, va, aš savo protu suprantu Dievą, lyginuosi su Dievu nesąmoningai, iš tikrųjų pasiduodu tai provokacijai, tam senam iššūkiui, aš pats kaip Dievas netarnausiu. Šetonas sukilęs prieš Dievą ištarė šituos žodžius ir jis dedasi esąs Dievu, bet jis nėra Dievas, tik tais apsišaukėlis. Ir todėl jam labai svarbu yra savęs susireikšminimas. Jis dedasi labai svarbus, jis vargšelis negali susitaikyti su tuo, kad jis yra mažesnis už Dievą. Todėl visokiais būdais pučiasi, skanduoja iššūkius, maištauja prieš Dievą. Ir kai mes su juo susidedame, kai mes juo patikime, mes persiimame jo dvasę, jo nuotaiką, jo santykiu, tada ir mes pučiamės. Mes tada susireikšminam, galvojam, kad esam labai svarbus, labai reikšmingi. Ir tada baisiausiai pykstam, jeigu kas nors mūsų neįvertina, ne? Jeigu kas nors mūsų nesupranta, jeigu kas nors mūsų nemyli, nu tai tragedija, košmaras. Tada aš turiu kaip nors atkreipti savo dėmesį kitų. Ir prasideda iššūkiai, prasideda konfliktai. Arba aš triukšmauju, reikalauju savo dėmesio, arba aš verkiu, žeminu save, kad kiti mane guostų, sakytų, ne, tu nekvailys, tu netoks. Tik tegu kas nors man pasako, kad aš kvailys, tu įgausi snukė, ne. Bet aš pats galiu, oi, aš beprotis, aš kvailys, aš joks toks. Kad tik tais visi manęs gailėtųsi, kad tik visi mane glostytų, kad tik visi mane keltų. Visokiais būdais mes su savo puikybe, nepritapdami, su savo melu nepritapdami, visokiais būdais bandom save kompensuoti. Ir jaučiame didelę skriaudą, mūsų puikybę giliai įskaudintą. Ir mums reikia tą puikybę kaip nors paguosti, nuraminti. Tada geriausiai tarnauja mums kvaišalai, ne? Kad pabėgt nuo tos realybės, nuo to pažeminimo kabutėse. Kaip čia manęs dabar nemyli, kaip čia dabar manęs neįvertina. O kas aš toks, kad mane turėtų mylėti? Kas aš toks, kad mane turėtų suprasti? Kas aš toks, kad mane turėtų priimti? Aš nusidėjėlis. Aš vertas atstumimo, aš vertas panikos, aš vertas persekiojimo, nes esu paniekinęs tą, kuris iš tikrųjų yra garbingas, paniekinęs jo žodį, atstumęs jį, noriu būti pats priimtas. O iš tikrųjų esu mylimas, iš tikrųjų nesu apleistas, paties Dievo mylimas, netgi toks išpuikęs. Netgi toks mele gyvenantis, netgi susitepęs, mišlus mirdantis, esu mylimas, esu pakenčiamas, Dievas yra su manim. Nors visi žmonės yra palikę mane ir atstūmę, jis manęs niekad neapleidžia. Jis yra pažadėjęs, jeigu netgi tėvas ar motina tave apleistų, aš tavęs neapleisiu. Ir kai tai supranti, kad tas, kuris yra pats aukščiausias pasaulyje, tavęs neapleidžia pačio mažiausio pasaulyje, tai kokia čia tiesa? Kaip aš turiu būti dėkingas jam? Kaip aš turiu garbinti jį ir būti nuolankus prieš jį? Taigi, kai aš pasiduodu tam apakimui, tuščiai svarstydamas, pasiklystu savo mintise, pasiklystu savo širdyje, pasiklystu savo iliuzijose, pasiduodu šetono melui, kad aš esu labai svarbus, labai reikšmingas, ypatingas, išsiskiriantis iš visų kitų nuo pat vaikystės, nes aš kažkoks buvau jautresnis. Pavyzdžiui, manęs nedomino vaikai, man visada buvo įdomiau klausyti suaugusių kalbų, negu žaisti su vaikais. O, tai aš jau kažkoks čia ypatingas esu, a ne? Jau čia man kažkas skirta pasaulį kito negu kitiems. Bet aš nesulaukiu įvertinimo, kur aplodismentai. Taigi, girdamiesi esą išmintingi, tampame kvailiais. Ir išmainome nenykstančiojo Dievo šlovę, įnykstančius žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus. Ir užuot garbinę Dievą, kas yra teisinga ir tikra, mes pradedame garbinti stabus, savo susikurtus stabus. Pradedame garbinti žmonės, nuo kurių pasidarome priklausomi. Pradedame maištauti prieš tuos stabus, prieš tuos autoritetus. Pradedame garbinti savo rankų darbus. Žmonės darosi įvairius stabus, paukščių, keturkojų, šliužo atvaizdus. Šiais laikais galbūt visa tai yra visai kitoj formoj, subtiliau. Mūsų stabai, kompiuteriai, mašinos. Mes galvojame, kad vat, gera mašina gali mane padaryti laimingą. Motociklas koks nors, namas, kas prie menų linkia, jie susireikšmina savo kūryboje, savo skulptūrose, savo menuose ar muzikoje. Ir baisiausiai kenčia, kad kiti jų neįvertina, jų kūrybos neįvertina ir panašiai. Šiandien dar vat, su viena sesė diskutavom taip apie gyvenimą mieste. Čia vieną dieną užsiminiau, kad mieste viskas aplinkui mus sukasi žmogaus rankų padaryta. Asfaltas, plytelės, šaligatviai, medžiai žmonių susodinti, viskas aplinkui liūdija žmonių išmintį arba žmonių pyktį, kažkas suniokota, kažkas sudirbta, prišiukšlinta. Aplinkui vien žmogaus ženklai ir tarsi nebepastebime to žydro dangaus virš stogų, neturim laiko pakelti akių, pažvelgti tą dangų. Naktį tą dangų užgožė miesto žiburiai. Ir taip mes tarsi prarandame sąlytį su Dievo kūryba, su tais Dievo prigimtiniais liūdėjimo ženklais. Ir gyvendami mieste iš vis nutolstame nuo Dievo pažinimo, susireikšminame patys kaip žmonės, garbiname žmonių sukurtus stabus, sudedame savo gyvenime viltis, patikime savo gyvenimus mašinoms, kompiuteriams, bankams, visokioms draudimo kompanijams ir tarsi nebelieka vietos Dievui mūsų gyvenime. Nebelieka vietos, už ką Dievui dėkoti. Nebematome Dievo sukurto grožio, nebepatiriame Dievo pagalbos, nes visur žmonių viskas sprendžiama. Socialinės kompanijos, visokie draudimai, ligoninės, viskas žmonių. Mes patys, kaip dievai, mes valdome visatą, kosmosą, skrendami mėnulį. Ir kur čia Dievas betilps mūsų tarpe? Kaip čia dabar aš prašysiu Dievo ko nors? Tai po ateizmo iš vis nesusipratimas. Mano tėvai netikėjo, aš nieko negirdėjau. Kas tas Dievas, kas jis toks, kas čia gali man padėti? Kas iš vis gali man mano gyvenime padėti, jeigu ne aš pats? Visi aplinkui sukčiai, krūgom, vragi, labai giliai įkalta mums, ne? Nieko negali pasitikėti. Visi gražiai žadėjo, bet visi išdavė ir apgavo, visi draugai nusisuko. Kai buvo sunkiausia, likau vienas, tai kuo čia gali pasitikėti, koks čia dar Dievas gali būti? Taigi mums labai sunku yra gimus tuose Adomo krūmuose, gimus tame maište, toj revoliucijoj, toj šetono vergijoj, toj šventykloj, žmogaus rankų darbo šventykloj, kaip man susitikti gyvąjį Dievą, kuris iš tikrųjų yra didesnis. Jeigu netgi tas Dievas ateina pas mane kaip mažesnysis brolis, kaip Jėzus iš Nazareto, ateina silpnas, ribotas, negali savo padėti, kybo ant kryžiaus. Nu ir ar nekvailystė man dabar sudėti viltisi į tą nukryžiuotą vyrą? Pasitikėti tuo Dievu, kuris leido save prikalti prie kryžiaus. Čia kažkokia kvailystė. Dievas sako, kad tame apsireiškia jo šlovė ir jo jėga, jo pergalė. Kokia čia pergalė? Jis nukryžiuotas. Apiplėštas, nuogas, kybo ant kryžiaus. Sako, čia meilės pergalė. Nu, nesuprantu aš tokios meilės. Kaip mes meilę suprantam? Nešk dovanas čia. Daryk stebuklus greitai. Tada aš patikėsiu tavo meilę. Nu va, man blogai, Dieve, tai kur tu esi dabar? Kodėl tu netimi iš manęs tą skausmą? Tai kokia čia tavo meilė? A čia meilė ir tu nieko negali. Tu su manim kenti? Kam kentėti? Jeigu tu Dievas, nuženk nuo kryžiaus. Išgelbėk save, išgelbėk mane. Kam čia mes kenčiam? Mes norim stebuklų, kaip dievai su dievais. Klausyk, a tu negali man padaryti vieno reikalėlio? Nu, a tau sunku, ne? Nu, jeigu tu esi, jeigu tu nepadėsi man, aš tavim netikėsiu. Ak, tu man taip, ane, nu gerai, ir aš tau tai. Pretenzijos. Pretenzijos Dievui. Liktai jis būtų man skoloj. Liktai jis būtų mano tarnas, mano užgaidų tenkintojas. Aš statau jam sąlygas savo maldoj. Aš įpratau statyti visiems sąlygas. Įpratau visus kaltinti, kad pateisinčiau save. Tai ir Dievą kaltinu. pagaliau, tai tu kaltas esi dėl tokio mano gyvenimo. Kam tu man tokius tėvus davei? Kam tu man tokiu laiku leidai gimti? Tokioj vietoj tu kaltas esi. Dabar prisivirei ir srėpk košę, va, žiūrėk, aš žudausi, tu myli mane, nu, gelbėk mane, nu, į ką tu gali padaryti man? Vat nusižudysiu, į nieko tu man nepadarysi, va, aš pats kaip Dievas, ką noriu, tą darau su savo gyvenimu. Bet tokia yra realybė ir kiekvienam galbūt reikia mums per tą pereiti, aš nežinau. Nedaug žmonių yra, kurie to išvengia. Bet mes nebenorim pasilikti tame, nebenorime pasilikti toje charakteristikoje. Jie pilni visokio neteisumo, piktybės, godulystės, pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, panikos, apkalbų, šmeišto, akiplėšiškumo, išpuikimo, pagyrų, piktadarybių, neklausantis tėvų, neprotingi, neištikimi, be meilės, negailestingi, einantis į mirtį. Mes nebenorime to, nebenorime to maišto, galbūt pavargome nuo to maišto. O gal tiesiog Dievas vis tik mūsų pasigailėjo. Pasigailėjo tame maište, prisiartino prie mūsų skausme, mūsų vienatvėje. Ir iš savo begalinės malonės, paliesdamas mus, leido mums patirti, kad jame yra ramybė, jame yra tikroji laimė, jame yra tiesa, kuri išlaisvina, jame yra meilė, kuri laisvina iš baimės. Ir pažinę tai, truputį paragavę Dievo iš jo malonės, mes trokštame būti su tuo Dievu. Dievas leidžia mums pažinti, kas trukdo mums priimti jį, ko mes turime išsižadėti, kas nesuderinama su Dievu, su tuo begaliniu gėriu, begalinė meilė, begalinė išmintimi ir tiesa, kas nesuderinama, labiausiai kas nesuderinama, mūsų puikybė. Viešpats priešinasi iš puikiliams. Tai yra melas. Puikybė yra melas apie mane, kuriuo aš esu patikėjęs. Tas melas man primestas galbūt, kitų žmonių įtikintas, galbūt mano paties susikurtas, galbūt šetono įteiktas. Ir aš trokštu išsivaduoti iš to melo, kuris mane veda mirties keliu. Trokštu priimti tą Dievo meilę. Bet tą meilę galiu priimti tik tada, kada nusižeminu, kada nusileidžiu, kada išpažįstu savo visišką bejėgiškumą. Tik tada aš leidžiuosi būti mylimas, leidžiu Dievui mane mylėti, priimu meilę. O iki tol aš tik tenkinu aistras, kurias dažnai vadinu meilę. Meluoju kitiems, kad myliu, o iš tikrųjų nemyliu, o tik geidžiu, savinuosi, vartoju, meluodamas tenkinu save. Ir prie to galbūt įprantu. Ir pats noriu būti geidžiamas, pats noriu būti reikalingas ir džiaugiuosi, kad esu vartojamas. Bet tai alina gyvenimą, suvartoja, negrįžtamai. Tai veda į mirtį. Dievo meilė nesuvartoja manęs. Dievo meilė mane gydo, atstato. Dievas atiduoda man save. Mylėdamas mane, Dievas maitina mane savimi. Kada aš pradėsiu mylėti? Kada aš pradėsiu save kitam atiduoti? Save užmirždamas? Ar jaučiat skirtumą? Kada iš tikrųjų myli, o kada tik geidi ir valgai kitą? Kai save atiduodi, tada myli. Kol savęs neatiduodi, tol dar nėra meilės. Nuolankumas. Kaip mums atsiverti tam nuolankumui? Kaip mums išdrįst prašyti? Šiandien esate kviečiami galbūt eiti toliau, eiti tobulumo keliu, prašant Dievo, kad pakeistų jūsų charakterį, kad pakeistų jūsų gyvenimo būdą, kad padėtų jums nugalėti savo ydas, kurios bujoja ant puikybės, ant maišto. Kodėl aš to negaliu daryti? Kodėl aš negaliu tuo malonumu džiaugtis? neišmintinga, juk visas gyvenimas pastatytas malonumų ieškojimui. Mano gyvenimo tikslas - malonumai. Dievas sako, nemalonumai gyvenimo tikslas. Gyvenimo tikslas yra kažkas kitas. Kažką suprast, kažko išmokt, už kažką apsispręst, susidraugaut, atlikt kažkokią užduotį, išpildyt Dievo valią. Gal tai yra gyvenimo tikslas, kad per tai taptume laimingi, amžinai laimingi, ne laikinai patenkinę užgaidą, laikinai laimingi, bet amžinai laimingi. Jokie šio žemės turtai negali mūsų pasotinti. Mes susigeidžiame kažko, prarandame ramybę, siekiame, vargstame, plušame, dirbame, kad uždirbtume pinigų, kad nusipirktume tą mašiną. Kaip ją nusiperkame, nusiveliame, nieko čia ypatingo, jokio čia stebuklo. Ir tai neišsprendžia mano gyvenimo problemų, ir tai neužpildo mano širdies, nepasotina, lieka amžinai žiojanti bedugne. Ta mūsų širdis, kaip bedugne, kurios niekas čia žemėje negali pasotinti, tik Dievas. Ir jis mus pasotina, kai mes vykdome jo valią. Kai mes įgarbiname, jis ateina į mūsų širdis. Kai mes įgarbiname, žiūrėdami tikėjimo akimis į jį, mes pradedame regėti jį įgarbindami. Jis atsiskleidžia mums, kai mes įgarbinam. Kai mes jam dėkojam, jis apipila mus naujomis malonėmis. Jis nepralenkiamas didžiadvasiškumu. Kuo aš daugiau dėkoju, kuo aš daugiau jam aukoju, tuo jis labiau atsiveria man, tuo jis labiau mane apdovanoja neįkainuojamomis vertybėmis, savo dvasios dovanomis, įžvalgomis, pažinimu, Dievo pažinimu, kuris pasautina mano sielą, pasautina mano dvasią. Jis pats sukūręs tą bedugnę, tik pats ir gali užpildyti ją. Bet neįmanoma jo pažinti be nuolankumo, be tiesos pripažinimo apie save, be savo bejėgiškumo išpažinimo. Jėzus, skelbdamas palaiminimus, pirmuoju palaiminimu pristato palaiminti dvasios vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti tie, kurie turi vargdienio dvasę, kurie pažįsta savo ribotumą, kurie susitaikė su savo ribotumu bejėgiškumu. Štai tuose pokalbiuose, ką mes darėm vakar koplyčioje, su kai kuriais mes nusileidome į vaikystės atsiminimus ir atkasėm tam tikras žaizdas, tam tikras gyvenimo situacijas, kurios nėra išspręstos, kuriuose esame užsidarę ir kenčiame kaip su kokiu vaiduokliu. Kai kam buvo tiesiog smulkmenos, bet virtosios dideliais vaiduokliais, dideliais suklupimo akmenimis. Ir aš kviečiau susitaikyti ir galbūt keistai skamba. Juk tai blogis, kodėl aš turiu su tuo susitaikyti? Man norisi tai paneigti, man norisi, kad to nebūtų mano gyvenime. Ir aš žūtbūt noriu nuo to pabėgti, nes tai man skauda. Ai, neliesk, čia man skauda, čia man gėda, čia nebandyk praverti, čia nebandyk atidaryti. Bet kol nesusitaikysi su tuo, kad tai yra tavo gyvenime, kad tai yra tavo gyvenimo dalis, kol tu to neprisipažinsi, nepriimsi savo, nesusitaikysi su tuo, kad tu esi to, kad tu esi toj vietoj sužeistas, kad tu esi toj vietoj nešvarus, kad tu esi toj vietoj pažeista garbe, tol tu negalėsi atiduoti tos žaizdos Dievui. Tol tu neleisi tos žaizdos paliesti Dievui. Tu visokiomis kaukėmis slėpsi šitą gėdą, dangstysi visokiais kompresiukais, kad tik nepamatytų, dangstysi kompresiukais, kad mažiau skaudėtų, užsimiršimo, melaginga paguoda, kad čia nieko baisaus, kad čia nieko nėra, kol nenuplėši visų tų melo kompresų, kol neatversi to žaizdos, kol nepasakysi viešpačiui, štai viešpatie mano širdis, štai mano gėda, štai mano žaizda, tai yra mano gyvenime. Ir aš dėkoju tau, Dieve, už tą žaizdą, aš priimu tą žaizdą, aš susitaikau su tuo skausmu, su ta žaizda, taip, tai yra mano. Bet aš tikiu Viešpatie, kad tu gali, kaip kūrėjas, kaip gydytojas, kaip mokytojas, tu gali man padėti suprasti tą gyvenimo momentą teisingai. Tu gali man duoti jėgų jį iškęsti, tu gali tai paimti iš manęs, tu gali tai nuvalyti, nuimti nuo manęs tą gėdą. Tu gali uždengti savo malonę, savo garbę, savo šlovę. Viešpatie, padėk man, duok man drąsos atsiverti ir sąmoningai priimti kančią mano gyvenime kaip malonę, kuri apvalo mane ir gydo mane nuo amžinos mirties. Tėve, tavyje mano viltis. Amen.
Girdėjote brolio Gedimino Numgaudžio mokymą apie nuolankumą.